Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Francuzi biraju predsjednika države, u drugom krugu glasaju za Makrona ili Le Penovu. Bezbednosna situacija u Srbiji je stabilno, poručio ministar Đorđević. Borbena gotovost nekih jedinica nedavno je podignuta. Nakon polaganja venaca stradalima u Mauthausenu, ministar Vulin napustio komemoraciju u znak protesta zbog prisustva delegacije samoproglašenog Kosova. Posle zlata i srebra u rvanju za Frisa i Štefaneka, naši veslači osvojili srebro i bronzu na svetskom kupu u Beogradu. Posle poraza od Voždovca, trener fudbalera Crvene zvezde Miodrag Božović podneo ostavku. Sutra oblačeno sa kišom, temperatura do 20 stepeni. Ovog vikenda naša zemlja je domaćin dva velika sportska takmičenja na kojima smo osvojili medalje. U Novom Sadu se završava sedmodnevni evropski šampionat u rvanju. Kristijan Fris je osvojio zlato, Davoru Štefaneku je pripala srebrna medalja, a na svetskom kupu u veslanju danas srebro za srpski dvojac bez kormilara i bronza u skifu. Sada Ciganlije se javlja Snežana Pantović.
Obe srpske posade koje su veslale u finalu svetskog kupa i stigle su do pobedničkog postolja. Miloš Vasić i Nenad Beđik osvojili su u konkurenciji i dvojaca bez kormilara srebrnu medalju. Ovo je najbolji način da se počne nova sezona, kaže Vasić.
Naravno, hteli smo da budemo prvi pošto smo na domaćem terenu, ali ipak nismo mogli da se izborimo sa čancem Velike Britanije. Mi im čestitamo na tome. Bila je baš dobra trka, bili su baš tvrdi uslovi, tako da sve u svemu dobro je bilo i zadovoljni smo ipak ovim rezultatom.
Do medalje došao je i skifista Marko Marjanović.
Ovo je stvarno jedna izvredna trka i u izvrednoj konkurenciji uspio sam da uzmem medalju i moram da budem prezadovoljan. Jeste da je ovo tek početak sezone, u stvari početak novog ciklusa, tako da ću tako da gledam na to bez nekog lažnog uzdisanja, nego samo jedan dobar podstrek za budući rad.
Svetski kup završen je danas na Adi Ciganli uz učešće više od 400 veslača iz 27 zemalja.
Sjedni rezultati ovog vikenda i u Novom Sadu, gde se završava evropski šampionat u rvanju. U Novom Sadu je naš Dejan Nikolić.
Novi Sad je prethodnih 7 dana bio odličan domaćin najboljim evropskim rvačima iz 38 zemalja. Oko 1500 takmičara, trenera, sudija i ostalih zvaničnika Svetske i Evropske rvačke federacije u srpskoj Atini su se na svakom koraku osjećali kao kod kući. Organizacija je funkcionisala besprekorno, a Srbija je budućim domaćinima postavila nove, znatno više standarde, što je priznao i predsjednik Evropske federacije Ceno Ceno. A kada je reč o takmičenju na strunjači, juče su Kristijan Fris i Davor Štefanek naše zemlji doneli zlatnu i srebrnu medalju, a bronzom bi na kraju mogao da se okiti Aleksandar Maksimović u kategoriji do 71 kg. On će se od 18 časova za treće mesto boriti protiv Francuza Evrika Nikogosiana.
Dobio sam ga pre mjesec dana, ali to ništa ne mora da znači, on je poreklom Jerven. Zna da Rve nije čist Francuz, a vidjet ćemo, borit ćemo se. Sigurno će biti puna hvala, sigurno sam u to. Znači će podrška, naravno, ostavit će srce i to je to.
Još trojice naših takmičara danas su izašli na strunjaču. Viktor Nemeš poražen je u prvom kolu, kao i Petar Balo. Do druge runde stigao je Dejan Franković, ali to je bio njegov maksimum. U svakom slučaju, srpski rvači već su do sada ostvarili veliki uspeh, ali bi eventualna bronzana medalja Aleksandra Maksimovića stigla kao šlag na prelepu slavljeničku tortu.
Ovo su novosti dana. Bezbednosna situacija u Srbiji je stabilna, poručuje ministar odbrane Zoran Đorđević, dodajući da je vojska spremna da odgovori na izazove i pretnje stabilnosti u regionu i pruži bezbednost svim građanima naše zemlje.
Borbena gotovost nekih jedinica je nedavno podignuta, a Đorđević za Kurir naglašava da se situacija u regionu, a ponajpre na Kosovu i Metohiji, redovno prati i u skladu s tim reaguje. Upitan da li postoji opasnost da se nestabilnost u Makedoniji prelije u Srbiju, Đorđević kaže da se posebnom pažnjom prate aktualna situacija u Makedoniji. On je dodao da je pored migrantske krize s kojom se Srbija, kako je rekao, uspešno nosi i angažovanjem zajedničkih snaga vojske i policije sprečava potencijalna teroristička pretnja, dok su Kosovo i Metohija i dalje glavni bezbednosni rizik za našu zemlju.
U Mauthausenu u Austriji obeležene su 72 godine od oslobođenja istoimenog koncentracionog logora. Ministar Aleksandar Vulin otkrio je novu spomen ploču posvećenu Srbima koji su živote izgubili u Mauthausenu. Upozorio je da svet ne sme da prećuti, da se fašizam ponovo rađa i vraća, jer ukazuje ko ćuti videće ga u svojoj zemlji. Nakon što je položio venac i odao poštu stradalima, ministar Vulin je napustio komemoraciju u znak protesta zbog prisustva delegacije samoproglašenog Kosova.
Vlada Republike Srbije ne može da dozvoli, naša delegacija nije mogla da dozvoli, da ćutke posmatramo kako zastava lažne države Kosovo se ovde predstavlja kao prava država i kako se prozivaju kao da su bili deo antifašističke koalicije. Kosovo za nas nije država i ne može biti predstavljeno na bilo kakav drugačiji način, osim na način na koji je dozvoljeno. Ovde se to, nažalost, nije dogodilo.
Danas se navršava 18 godina od bombardovanja zgrade kineske ambasade u Beogradu, kada je poginulo troje kineskih novinara. Ambasador Kine, predstavnici Udruženja novinara Srbije, grada Beograda, Ministarstva kulture i informisanja odali su poštu i položili vence na spomen ploču stradalima, izveštava Milka Babić.
U napadu NATO-a 7. maja 1999. poginuli su Sin Sing i Ji Jing, dopisnici lista Guang Ming Zhibao i novinar agencije Xinhua Shao Yunhuan. 21 osoba je teško povređena. Istoriju ne smemo zaboraviti, ali treba gledati u budućnost, poručio je ambasador Li Manchang.
I došli smo, kao što u spomenik se piše, u spomen žrtvama u ime mira. Mi ne širimo mržnju, nego poštujemo činjenicu da ne zaboravimo istoriju. Hoćemo učiniti sve da sačuvamo mir u celom svetu. To će biti u korist celog sveta.
Uvek ćemo čuvati sećanje na stradale kolege, izjavila je Ljiljana Smajlović iz Udruženja novinara Srbije.
Mi mislimo da su oni ovde stradali zato što je Kina bila naš prijatelj, ali to prijateljstvo srpskog naroda i Kineza se učvrstilo u međuvremenu i to je dobra poruka koju sa ovog mesta svake godine šaljemo. A žrtve nećemo zaboraviti, ali nisu bile uzalud.
Kineska ambasada pogođena je sa tri projektila, iako je bila obeležena kao objekat od diplomatskog značaja. Sjedinjene Američke Države tada su objasnile da je zgrada bombardovana greškom, jer je NATO koristio zastarelu mapu Beograda, a da je prava meta bila zgrada SDPR-a.
Na današnji dan, pre 18 godina, od kasetnih bombi koje su bačene kod glavne gradske pijace i kliničkog centra, u Nišu je poginulo 16 civila, ranjeno više od 70 osoba. U centru Niša položeni su venci na spomenik žrtvama NATO bombardovanja 99. A ovaj dan se obeležava i kao dan sećanja na civilne žrtve u NATO bombardovanju u celoj zemlji. Iz Niša izveštava Ozren Rašić.
Avioni NATO alijanse na današnji dan u dva navrata su bombardovali Niš kasetnim bombama, takozvanim žutim ubicama. Bombe su opadale pored zgrade patologije kliničkog centra u Nišu, zatim pored zgrade Banovine i glavne, najveće zelene niške pijace kod tvrđave. Parastos, pored spomenika poginulima u NATO bombardovanju koji se nalazi na platovu ispred Niškog univerziteta, služili su sveštenici Niške eparhije, a potom su predstavnici grada, okruga, vojske, policije i udruženja položili vence. U ime Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, venac je položio državni sekretar u ovom ministarstvu Dragan Popović.
Teško možemo da shvatimo i da razumemo 19 zločinačkih umova koji su odlučili da jednu zemlju koja je samo branila deo svoje teritorije, koja je samo branila slobodu, bombarduju na takav zločinački način i nađu opravdanje da je majka sa bebom pretnja NATO paktu. To je stvarno teško zamisliti, no mi moramo zarad naših pokoljenja, zarad naše budućnosti da ovakim događajima dajemo pun značaj, da i naši mladi i oni koji će koračati posle nas shvate da koliko je zlo bilo na nebu Srbije 99. godine.
Od kasetnih bombi na današnji dan 1999. godine u Nišu je poginulo 16 civila, a teško i lakše povređeno ukupno 70. Predsednik Skupštine grada Niša Rada Rajković zbog toga poručuje.
7. maj je i određen kao dan sećanja na civilne žrtve NATO pakta. Ja sam siguran da će kroz vreme koje je pred nama naš grad i država činiti sve da stalno podseća na ovaj stravičan zločin kako sadašnje, tako i mlade generacije.
Pored civilnih žrtava od kasetnih bombi, u Nišu je oštećeno i 120 stambenih objekata, potpuno uništeno 47, a lakše oštećeno 15 putničkih automobila.
Svet s pažnjom prati drugi krug predsjedničkih izbora koji se danas održava u Francuskoj. 47 miliona glasača bira između proevropskog kandidata centra Emanuela Makrona i radikalne desničarke Marine Le Pen. Šef države se bira za mandat od 5 godina koji može samo jednom da se ponovi. Na telefonskoj vezi je naš stalni dopisnik iz Francuske, Nataša Jokić. Nataša, kako protiče izborni dan?
Izlaznost je oko podneva prešla 28%, što je nešto manje nego u prvom krugu ovih predsjedničkih izbora. Svi čekaju da ministarstvo saopšti izlaznost oko 17 časova, jer je ta procena uvek pouzdana i govori o približno tačnom procentu Francuza koji su odlučili da ne glasaju. Uobičajeno je da u drugom krugu više birača izađe da glasa nego u prvom krugu. Vidjet ćemo kakva će situacija biti ovoga puta. Prema posljednjim istraživanjima javnog mnenja, između 22 i 28% birača moglo bi da odluči da ne iskoristi svoje glasačko pravo. Iznenađenja su moguća također i kada je reč o građanima koji su u glasačku kutiju stavili praznu glasačku kovertu.
Da čujemo šta kažu Francuzi koji su već glasali.
Glasala sam za Emanuela Makrona bez oklevanja. Ne podržavam Nacionalni front i nikada neću. Makronov program ima neke nedostatke, ali se nadam da će imati dobar kabinet i raditi bolje nego gospođa Le Pen.
Kampanja je bila veoma zanimljiva. To je ono što mogu da kažem. Nije bila potrebna tako velika debata o suštini, ali je svakako bilo borbe. Sada treba da se nadamo najboljem.
Stvar je veoma jednostavno. Mi koji živimo van Francuske i nemamo neki izbor. Jasno je ko je za Francusku i druga opcija ne dolazi u obzir.
Nataša Jokić, naš dopisnik iz Francuske i dalje je sa nama. Nataša, šta donosi politika jednog, a šta drugog kandidata? Koje su ključne ideje kojima su se predstavili građanima?
Kada je reč o Emmanuelu Macronu, on je dakle centristički kandidat. On je kratko bio ministar u socijalističkoj vladi. Međutim, pre toga je bio dakle kadar banke Rothschild. I on je faktički političar koji je potpuno neiskusan u politici i to je s jedne strane za neke njegova prednost, a sa druge strane neki smatraju da je njegova mana, vidjet ćemo rezultate glasanja. No u svakom slučaju on je u svrhu ovih izbora osnovao politički pokret En Marche, bukvalno ga prevedimo u hodu, i on se zalaže za održavanje dakle Evropske unije na osnovama neoliberalne ekonomije i slobodnog protoka kapitala. Predlaže u izvesnom smislu federalizaciju eurozone, koja bi imala svoj parlament i svog ministra financija. Macron u reformama koje najavljuje najviše nudi srednjoj klasi i najbogatijem sloju Francuza. I sa druge strane imamo kandidatkinju krajnje desnice, Marine Le Pen, dakle, koja u svom programu zagovara referendum o izlasku Francuske iz Evropske unije, uspostavljanje Evrope suverenih država, izlazak iz eurozone uz moguće uvođenje dvostruke monete franak euro. Le Penova zagovara pre svega čvrstu ruku u rešavanju pitanja imigracije i terorizma na osnovu rasističkih i nedvosmisleno nacionalističkih načela njene stranke Nacionalni front, koji su, uvek podsećam, 70. godina prošlog veka osnovali kolaboracionisti i neonacisti. Na ekonomskom planu Le Penova zagovara protekcionizam i uvođenje carinskih taksi za robu koju Francuska može sama da proizvodi na svojoj teritoriji.
Predsjednički izbori imaju dva kruga, međutim sve više se govori o takozvanom trećem krugu, odnosno parlamentarnim izborima koji treba da se održe u junu. Na koji način predsjednički izbori mogu da utiču na parlamentarne?
Mogu da utiču pre svega zato što je ova perspektiva potpuno posebnih parlamentarnih izbora zakazanih za 11. jun. Na neki način bi mogla, vidjet ćemo rezultate, ali ne bi bilo iznenađenje da ona dovede do povećanog broja građana koji su odlučili ili da ne glasaju ili da izađu na birališta i ubace praznu glasačku kovertu. Dakle, to je takozvani beli glas u Francuskoj. Zbog čega? Zato što perspektiva ovih izbora faktički odmah posle prvog kruga, ona se ta kampanja za ove izbore parlamentarne u junu poklopila se sa kampanjom za drugi krug gde su finalisti Le Pen i Macron. I šta se dogodilo? Dogodilo se to da sa jedne strane Le Pen i Macron pokušavaju da pridobiju što više birača sa desnog centra, dakle to je Fillon, koji je dakle se plasirao kao treće plasirani, je bio u prvom krugu predsjedničkih izbora, i sa krajnje levice, to je dakle Mélenchon. Međutim, imali smo jednu stvar koja je mnoge iznenadila, a to je da su i republikanci desni centar i krajnja levica Mélenchon pozvali svoje birače da glasaju protiv krajnje desnice, odnosno rekli su ne glasajte za Franju Deciću, ali nisu izričito i imenom rekli glasajte za Melanšona. To nije slučajno, oni u stvari već vode kampanju za parlamentarne izbore i ne žele da cepaju svoje biračko telo. Dakle, u tom smislu veoma je važan ovaj kontekst, ova perspektiva parlamentarnih izbora koji će u svakom slučaju, koji za sada, kada se gleda iz rezultata predsjedničkih izbora, gde vi vidite da su dve klasične stranke zapravo propale i nemaju svog kandidata u drugom krugu, dakle, vrlo je verovatno da parlamentarni izbori će se završiti rezultatom koji neće dati većinu u parlamentu. A to je onda situacija koja donosi mnogo komplikacija, jer sistem u Francuskoj nije proporcionalni i dakle predviđaju mnogi čak i otvaranje političke krize.
Nataša, hvala na ovim informacijama. Prvi rezultati očekuju se večeras posle 20 sati kada se zatvaraju birališta, a dodemo i informaciju da je dvorište muzeja Louvre, gde Macron planira da proslavi svoju pobedu, kako je rekao, evakuisano iz bezbednostnih razloga zbog sumnjive torbe. Ovo je saopšteno iz njegovog štaba, a iz sveta beležimo i sledeće vesti.
Danas se navršava 5 godina od stupanja na dužnost predsjednika Rusije Vladimira Putina u trećem mandatu, a pitanje njegovog učešća na predsjedničkim izborima iduće godine još nije rešeno. Treći Putinov mandat se završava u proleće 2018. godine, a njegov portparol Dmitri Peskov je rekao da tema predsjedničkih izbora za sada nije na dnevnom redu Kremlja. Ranije je Fond za civilno društvo saopštio da bi u slučaju učešća na predsjedničkim izborima 2018. godine za Putina glasalo između 70 i 75% birača.
U Siriji je na snazi prekid vatre u 4 bezbednosne zone koje obezbeđuju relativno primirje u oblastima koje kontroliše opozicija. Sirijska opoziciona koalicija smatra da je sporazum o uspostavljanju bezbednosnih zona nelegitiman i da je postignut radi podele zemlje. Primirje bi trebalo da bude na snazi u Hami, Homsu, Alepu, Latakiji, oblasti istočno od Damaska i na severu Sirije duž granice sa Jordanom. Rusija saopštava da će nastaviti da izvodi vazdušne udare na ciljeve Islamske države u drugim delovima zemlje. Slušate novosti dana. Dve osobe, bugarski državljani, poginule su, jedna je teško povređena u saobraćajnoj nesreći koja se tokom prepodneva dogodila na međunarodnom putu Niš-Pirot kod Bele Palanke, izveštava Branislav Jovičić.
Nesreća se dogodila kada je vozač Passata usled nepravilnog preticanja prešao na suprotnu kolovoznu traku i udario u putnički automobil marke Mercedes. U čeonom sudaru na licu mesta poginuli su vozač Passata star 57 godina i njegova 50-godišnja saputnica, oboje državljani Republike Bugarske. Vozač Mercedesa, 38-godišnji bugarski državljanin, zadobio je teške telesne povrede i prebačen je na ortopediju opšte bolnice Pirot. Saobraćaj na međunarodnom putu Niš-Pirot nije bio u prekidu jer su vozila preusmerena na drugu traku autoputa koji je u izgradnji.
Zašto je ćutanje dobar saveznik depresiji kod starijih ljudi i zašto ne umemo ili ne želimo da saslušamo sagovornika? Ova godina posvećena je borbi protiv depresije, a slogan Hajde da razgovaramo ima za cilj da skrene pažnju na ovaj zdravstveni problem. Mentalne teškoće u starosti udružene su i sa hroničnim bolestima, pa je kvalitet života tih ljudi znatno lošiji, a opterećuje i pojedinca i zajednicu. O tome Marina Stojadinović.
Depresija uglavnom ne ide sama, već je udružena sa hroničnim bolestima i to dodatno otežava život starijim ljudima. Zato je važno da bude prepoznata na vreme, upozorava državni sekretar Ministarstva zdravlja Meho Mahmutović.
Razgovor je lek. Ljudi su danas prepušteni sami sebi. Otuđuje se porodica. Zato treba da ozbiljno vodimo računa o svojoj deci, da nađemo vremena za decu, da deca sutra nađu vremene za roditelje i da svi zajedno nađemo vremena i mesta za naše starije sugrađane.
Svake 3 sekunde u svetu neko pokušava da se ubije, a svakog minuta neko sebi oduzme život. Šta da učinimo ukoliko posumnjamo da smo depresivni? Nataša Todorović, psiholog iz Crvenog krsta Srbije.
Razgovarajte sa nekim kome verujete o svojim osjećanjima, izbjegavajte korišćenje alkohola. Ukoliko imate nekog na koga posumnjate da ima samoubilačke misli, sklonite lekove, oštre predmete, vatreno oružje, potražite stručnu pomoć.
A koji događaji pogoduju nastanku depresije? Neuropsihijatar Aleksandra Milićević-Kalašić, profesor na Fakultetu za medije i komunikacije.
Zanemarivanje, zlostavljanje u detinjstvu,
Razni stresni životni događaji, loši životni uslovi, usamljenost, smrt, drage, bliske osobe kao i drugi gubici.
U našoj zemlji oko pola miliona ljudi pati od depresije. Iako je većina lekova dostupna na recept, i dalje ima diskriminacije prema obolelima i o tome treba razgovarati. A jedan od prvih koraka je i promjena slike o starosti i starenju.
A u nastavku emisije o tome ko će upravljati stambenim zgradama. Polovinom maja naime počinje obuka za profesionalne upravnike. Očekuje se da dodela prvih licenci počne već u junu. Prema novom zakonu o stambenim zgradama, Skupštine stanara će do kraja godine morati da izaberu upravnike, ali će birati između profesionalnih i dobrovoljnih. Više informacija o ovome ima Milenko Marković.
Na obuku za profesionalne upravnike može da se prijavi svako ko ima 4 završena razreda srednje škole i nije osuđivan. Kada dobiju licencu, moraće ili da se registruju kao preduzetnici ili da se zaposle u firmi za održavanje zgrada. Jovanka Atanacković iz Ministarstva građevinarstva kaže da će jedan upravnik moći da vodi više zgrada i moraće stalno da bude dostupan stanarima.
Da li će to biti telefonski putem, mailom, na sve moguće načine, stanari moraju da imaju pristup njemu 24 sata, 7 dana u nedelji, dakle 365 dana da stanari prijave sve svoje kvarove, probleme u zgradi, buku, nepoštovanje kućnog reda.
Trenutna tržišna cena usluga profesionalnog upravnika je između 200 i 350 dinara mesečno po stanu, ali Atanackovićeva očekuje da taj iznos zbog velike ponude bude manji. Podseća i da je zakon predvideo njihovu odgovornost.
Ako učine bilo kakvo krivično delo, načine neku štetu, odgovaraće prema pozitivnim propisima iz te oblasti ili za krivične sankcije ili za odgovornost od štete, ali će Privredna komora Srbije uspostaviti sud časti i za sva takva dela ili manje karaktera koje stanari mogu da prijave zbog nezadovoljstva, kako je taj prostorni upravnik se ponašao prema njima, može da im oduzme licencu.
Obuke će organizovati Privredna komora Srbije, trajaće 3 nedelje i koštaće najviše 30.000 dinara. Nina Malinovski iz firme Kuće Pazitelj smatra da je ta cena previsoka.
Firme koje se trenutno bave time nisu baš toliko finansijski sposobne. Pogotovo što je ostalo pitanje da li će svako ko izlazi na teren na zgrade morati da ima licencu profesionalnog upravnika ili je dovoljno da samo jedan čovek iz firme ima licencu da bi stekao prava profesionalnog organizatora upravljena.
Obuka će biti dokle god ima zainteresovanih. Održavaće se u svim većim gradovima Srbije, ali i u manjim mestima gde ima najmanje 10 kandidata koji žele da ih pohađaju. Prema zakonu, sve stambene zgrade će morati do kraja godine da izaberu svoje profesionalne ili dobrovoljne upravnike.
Novi predsednik Udruženja novinara Srbije je glavni urednik antikorupcijskog sajta Pištaljka Vladimir Radomirović. Izborna skupština Udruženja novinara Srbije održana je u Ivanjici, a Vladimir Radomirović je moj sagovornik. Pre svega čestitke na izboru, biti predsednik udruženja koje postoji više od 100 godina sigurno je velika odgovornost. Kakva je danas moć udruženja?
Hvala najviše.
Biti predsednik udruženja koje postoji više od 100 godina je velika odgovornost. Kakva je danas moć novinarskih udruženja?
Pa mislim da je moć novinara za sada, čini mi se, podcenjena. Novinari nisu dovoljno udruženi, dovoljno jaki da mogu da se izbore za sva svoja prava, a samim tim i za pravo javnosti da zna sve o tome šta se dešava u našem društvu. Moj cilj i cilj udruženja novinara Srbije jeste da osnažimo novinare i ono na čemu ću ja pokušati zajedno sa kolegama iz udruženja novinara Srbije da radim jeste da ojačamo lokalne medije, jer su lokalni mediji okosnica svakog demokratskog društva i prosto ako građani ne znaju šta se dešava u njihovoj sredini, nisu dovoljno obavešteni o tome, onda nemamo ni potpuno transparentan demokratski sistem i nemamo dovoljno pristupa informacije.
Najavili ste da će jedan od vaših ciljeva svakako biti i potpuna istraga ubistva naših kolega.
Tako je. Potrebno da saznamo sve okolnosti pod kojima su ubijeni Slavko Ćuruvija, Milan Patić, kako je stradala Dada Vujasinović, ali i kako su stradale naše kolege na Kosovu i Metohiji tokom rata i da saznamo konačno ko je odgovoran za ubistvo naših kolega sa RTS-a u bombardovanju 99.
U novinarstvu ste od 1994. posle svega što ste prošli. Da li je za vas bavljanje novinarstvom i danas privilegija, kako ste sve vremeno izjavili?
Tako je, novinarstvo je privilegija. Ovaj posao pruža mnogo lepih trenutaka, naravno i ima tu i onih loših, ali mi moramo da radimo na tome da i mladima približimo ovaj naš posao koji je zaista jedan od najlepših poslova kojim se čovjek može baviti. Novinarstvo pruža zaista mogućnost da saznate mnogo toga, da upoznate mnogo zanimljivih ljudi, da putujete, da vidite mnogo raznih stvari, i to je ono na čemu treba da insistiramo i da približavamo novinarstvo i mlađim generacijama.
Hvala vam što ste govorili za Novosti dana. Želim vam puno sreće u radu. Bio je ovo Vladimir Radomirović, novi predsjednik Udruženja novinara Srbije. A u nastavku o kulturi, u organizaciji Srpske akademije nauka i umjetnosti Narodnog muzeja Čačak, u galeriji Sanu otvorena izložba Gradina na Jelici, utvrđeni centar u Iliriku 6. veka i višeslojno arheološko nalazište. Izložba na sažet način pruža uvid u dosadašnje rezultate višedecenijskog istraživanja i predstavlja predmete i nalaze od koji se mnogi prvi put izlažu. Detaljnije Tanja Živković.
Iskopavanja i istraživanja Gradine na Jelici traju 33 godine pod rukovodstvom profesora doktora Mihajla Milinkovića, koji je i autor izložbe. Udaljena oko 110 km vazdušnom linijom od Beograda ka jugozapadu, u blizini savremenog grada Čačka, Gradina predstavlja jedan od dominantnih vrhova planine Jelice, sa koga se pruža veličanstven pogled na ceo okolni predeo. Zato nije slučajno što se život na njoj, sa prekidima, odvijao u trajanju od preko 3 milenijuma. Počinje priču profesor Mihajlo Milinković.
Takvo mesto nije moglo da ostane nezapaženo, te je bilo nastanjeno još u preistorijsko doba. Od mlađe kamenog doba, njegovog završetka, takozvanog eneolita, preko bronzanog, starijeg gozdenog do mlađe gozdenog doba, da bi to mesto ostalo neiskorišćeno u rimskom periodu, već dolaze do izgrađenog potpuno novog grada, najverovatnije u vreme vladavine cara Justinijana I, to je 527. do 565. godine.
Eksponati, uglavnom iz fonda Narodnog muzeja u Čačku, ali i arhiva Sanu, njih 507, grupisani su hronološki, tematski prema nameni, od onih vezani za istorijat istraživanja do nalaza praistorijskog, rimskog, ranovizantijskog i ranosrednjevekovnog perioda. Postavka nastoji da prikaže sve raspoložive materijalne tragove života ljudi, ističe profesor Milinković.
Vidi se dakle da je tu bilo prisutno zanatlija različitih profesija. Tu je bilo i slikara, dve bazilike su bile oslikane. Tu ima dosta nakita, ima delova odeće, kopče razne ili fibule ili garderobni igle. Pokrete imamo nešto bez čega nijedno domaćinstvo nije moglo da opstane. To su mortariumi, takozvani havanje u pitanju. U njega smo stavili i tučak.
Izložba Gradina na Jelici, utvrđeni centar u Iliriku 6. veka i višeslojno arheološko nalazište u galeriji Sanu, otvorene do 21. maja.
Vesti iz sporta. Podsećamo još jednom na informaciju s početka emisije da su naši veslači osvojili dve medalje danas na svetskom kupu koji se održava na beogradskoj Adici Ganli. Srebrnu medalju osvojio dvojac bez kormilara Miloš Vasić i Nenad Beđik, a kada je reč o bronzanoj medalji, ona je pripala Marku Marjanoviću u skifu. Čuli ste i na početku da je trener fudbalskog kluba Crvena zvezda Midrag Božović saopštio da od danas neće obavljati tu funkciju. On je posle jučerašnjeg poraza Crvene zvezde od Voždovca sa 3-2 danas održao vanrednu konferenciju za novinare.
Od ovog momenta više nisam trener Crvene zvezde. Mislim da je to normalan čin s obzirom na ove rezultate koje smo u poslednje vrijeme postigli, a za koje sam ja najodgovorniji čovjek. Trener mora da bude pošten prema sebi i prema drugima i da na vrijeme ode. Ove godine cilj nam je bila dupla kruna. Mislim da nismo blizu tog cilja. Eventualno možda osvojimo kup kao odgovorno lice. Prvo i najodgovornije moram da napravim neki stres u ekipi, i jedan od načina da se pravi stres je normalno kad trener ode, obično sve je to život.
A pre informacija o vremenu u našoj zemlji, vest o nepogodama koja stiže iz Kanade, naime na istoku Kanade koji je pogođen velikim poplavama, kiša nastavlja da pada, vojska je raspoređena u poplavljenim oblastima, pozvala je na preventivnu evakuaciju jer se najviši nivo poplave očekuje sutra ili u utorak. Situacija je, kako javljaju agencije, kritična između Otave i Montreala. U Kvebeku, koji je najviše pogođen, više od 1500 kuća je poplavljeno. U Beogradu u ovom trenutku bez padavina, temperatura je 16 stepeni, u Nišu izmereno 18, u Novom Sadu 17, u Somboru 16, Kragujevcu 15. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima. Jutarnja temperatura od 8 do 13, najviša dnevna od 13 do 20 stepeni. I u Beogradu promenljivo oblačno, povremeno sa kišom. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna oko 17 stepeni.
Bile su ovo novosti dana. Radio Beograda 1, urednik vesti Marica Serdar, tonski realizator Ivica Anđelković, spiker Ivan Marinković, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić, želim vam prijatan dan, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.